Efirdə Azadlik Radiosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 8, bugun 24-mart, payshanba, ozodlik to'lqinlarida tonggi dasturimiz davom etmoqda. Pragadagi studiyada hamkasbim Hurmat Bobojon hamda men Barno Anvar, dasturimiz mundarijasi. Novosibirsk oblasti sudi 2 o'zbek qochqinni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish bo'yicha Rossiya bosh prokuraturasi qarorini bekor qildi, ammo endi bu o'zbeklar deportatsiya xavfi ostida qolmoqda.
Endi hozir Novosibirskni UFMSi, FSBsi tutib mana nima qilmoqchilarda?
O'zbekistonda bozor mafiyasi kimlardan iborat va ular nimalar bilan shug'ullanadi? Ozodlik tahririyati shu savol ortidan maxsus eshittirish hozirladi, u ham bugungi dasturimizda.
Yopiq guruhda shunaqa unaqa ochiq shaxsga ishlamaydi-ku bular. Bozor ham yonidagida shunaqalarda.
Tataristonda o'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi o'shliklarga yordam bermoqda. Kengash raisi Tataristondagi o'zbeklar hayotidan so'zlab berdi.
Stolimda 570 ta oilani spiskasi bor. Asli imminna Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar bular, hammasi oilalari.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi osh qirg'ini yuzasidan tergov ishlari katta qiyinchiliklar bilan olib borilayotgani haqida bayonot berdi. Mana shu bayonot tafsilotlari xalqaro va mintaqa yangiliklari bilan birga erkin mikrofon eshitirishida yana oddiy tinglovchilarimizga quloq tutamiz.
Yaponlarda mana ko'p nimalar bo'lib ketdi. Sizlar bir chirib posolsam, qandaydir shu O'zbekistondan ishchilar bir jalb qilib bo'lmaydimi demoqchi edim dashaqlarga.
Ozodlik to'lqinlarida tonggi dasturni tinglayapsiz aziz tinglovchi. Endi esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon yana bir bor mikrofon oldida. Marhamat.
Ravon, assalomu alaykum. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy bugun Toshkentga safar qiladi. Uzoq davom etgan sud jarayonlaridan so'ng chiqish vizasini olishga muvaffaq bo'lgan o'zbekistonlik Ko'kfola Tixonov ozodlik bilan suhbatda o'zi boshidan kechirgan adolatsizliklarning jamoatchilik e'tiboriga tushishi masalaning ijobiy hal bo'lishiga turtki bo'lganini aytdi. Xalqaro koalitsiya Liviya harbiy istihkomlari Qaddafiga vafodor kuchlar pozitsiyalariga qarata zarbalar berishda davom etmoqda. Portugaliya bosh vaziri Joze Sokrates kecha lavozimidan iste'fo berdi. Yaman hukumati Al Jazeera telekanali ko'rsatuvlarining mamlakat katta yoyinlashini to'xtatib qo'ydi. Demak, shu va boshqa xabarlar qarshimizdagi daqiqalarda. Pokiston bosh vaziri Yusuf Rizo G'iloniy bugun Toshkentga safar qiladi. 2 kunlik safar chog'ida G'iloniyning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va Oliy Majlis raisasi Dilorom Toshmuhammedova bilan uchrashishi rejalangan. Islom Karimovning taklifiga ko'ra O'zbekistonga kelayotgan Pokiston bosh vazirining qadimiy Samarqand shahrini ham borib ko'rishi kutilmoqda. G'iloniy yaqinda Tojikiston va Qirg'izistonga ham safar qildi. Uzoq davom etgan sud jarayonlaridan so'ng chiqish vizasini olishga muvaffaq bo'lgan o'zbekistonlik Ko'kfola Dmitriy Tixonov ozodlik bilan suhbatda o'zi boshdan kechirgan adolatsizliklarning jamoatchilik e'tiboriga tushishi masalaning ijobiy hal bo'lishiga turtki bo'lganini ta'kid etdi.
Она была предана максимально широкой публичной огласке.
Men bilan bog'liq bu holat keng yoritildi, xususan UzNewsNet bu haqida ko'p yozdi. Ko'pchilik nashrlarda bu masala ko'tarildi. O'ylashimcha, menga viza berilishiga mana shu holat turtki bo'lgan, dedi Dmitriy Tixonov.
То есть целый ряд людей принимали активное участие в освещении вот этого моего вопроса, моей ситуации в содействии в
Dmitriy Tixonov o'tgan yili noyabr oyida Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish chiqish va fuqarolikni qaytadan o'tkazish bo'limi ustidan shikoyat qilib sudga ariza bilan murojaat qilganda, u 7 oy davomida chiqish vizasi berilmagani va buning sabablari izohlanmagani uchun sudga murojaat qilgandi. Uning arizasiga binoan o'tgan birinchi mahkama jarayonida uning shikoyati qondirilmadi va 23 mart kuni o'tgan apellyatsiya jarayonida quyi sud instansiyasi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Ammo Dmitriy Tixonovga ko'ra, oxirgi mahkamadan bir kun avval unga Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining kirish chiqish va fuqarolikni qaytadan o'tkazish bo'limidan qo'ng'iroq qilingan va agar kelsa 2 soat ichida chiqish vizasi berilishini aytgan. Shu tariqa angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov sudlasha qariyb 1 yildan so'ng chiqish vizasini olishga muvaffaq bo'ldi. Xalqaro hodisalarga o'tamiz. Xalqaro koalitsiya Liviya harbiy istihkomlari Qaddafiga vafodor kuchlar pozitsiyalariga qarata zarbalar berishda davom etmoqda. Kecha Tripoli yaqinidagi qator obyektlar, shuningdek Misrota bo'zag'asida Qaddafi qo'shinlari zirhli texnikasi havodan nishonga olindi. Liviya davlat televideniyasi poytaxt Tripoli janubida joylashgan Jaffor va tujar shaharchalarida aholi mavzelari hujumga uchragani haqida xabar qildi, lekin bu xabarlar mustaqil manbalar tarafidan tasdiqlanmadi. Koalitsiya kuchlari zarbalarga qaramay, Liviya hukumat kuchlari kecha Misrota shahridagi isyonchilar pozitsiyalariga hujum qilgan. Kecha Brussel shahrida NATOga a'zo 28 davlat vakillari Liviyadagi amaliyotlarga qo'mondonlik qilishni Shimoliy Atlantika harbiy alyansiga topshirish borasida kelisha olmadilar. Turkiya bunga qarshi chiqqan. NATO vakili Oana Lungescu hozircha alyans hech qanday qaror qabul qilmaganini bildirdi. Rasmiy Ankara Liviyadagi harbiy amaliyotlarda qatnashish istagi yo'qligi haqida bir necha marta bayon qilgan. Turk rasmiylariga ko'ra, koalitsiya kuchlarining Liviyada amalga oshirayotgan harbiy amaliyotlari, havo zarbalari BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi doirasidan chiqib ketmoqda. Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Fransiya Liviyadagi amaliyotlar NATO tarafidan boshqarilishi tarafdoridirlar. Xabarlarga sal so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Bazar mafyası degan narsa yana hukumatga tegishli organlar. Mesela men bitta narsaga hayron bo'ldim. Bittasi keldi, mendan para olishga. Bitta nalogida ishlagan ukasiga. Nima ish qilyapsan dedim, ishin nimasi? Menga aytgan javobi, men o'sha odam nima qildi? Men dedi, valyuta sotyapman. Qora bozorda valyuta sotyapti. Nimaga buni hamma SMB hammani ko'radi, biladi. Nimaga shu balani ushlamaydi? Demak ki bu bola boshqa bittasining ukasi. Balalarda mafiya degan narsa nima? Kimningdir? Ya shahar prokurorundir, ya rayon prokurorundir, yoki korrupsiyada kimning o'rtog'i, kimning akasidir, kimning ukasidir, kimning jiyanidir. Shunaqa adamlar nima qilgan? Shu bilan ishlab ketyapti. Ha, yildan yil shu odam lavozimdan ketgandan keyin onun qarindoshlariga, onun nimalariga qarshi 10-15 adamı kamaydı, nima qiladi, açot berilirdi, sifat qilmadi hamma narsa, bo'ldi, endi to'g'rilandi. Lavozimga kelgan adam yana shu ishni boshlaydi, o'z nimasini, o'zini cho'nchayiga ishlaydi.
Demak, O'zbekistonda uzoq yil faoliyat olib borgan turkiyalik ishbilarmon Rajab Boy Shirin fikrlari edi, tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Yana xabarlarga qaytsak, demak, xalqaro koalitsiya Liviya harbiy istihkomlari Kaddafiga vafodor kuchlar pozitsiyalarga qarata zarbalar bermoqda. Brussel shahrida esa NATOga a'zo davlatlar vakillari Liviyadagi amaliyotlarga qo'mondonlik qilishni Shimoliy Atlantika harbiy alyansiga topshirish borasida kelisha olmadilar. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Hillary Clinton chorshanba kuni Liviya hukumatidan hozir kutilayotgan qadamlarni tilga oldi.
It will be up to Gaddafi and his
Kaddafi va uning atrofidagilar bundan keyin qanday harakat qilishlari albatta ularning o'zlariga havola. Agar to'g'ri qaror berishsa, biz buni olqishlaymiz albatta. To'g'ri qaror degani faqat o't ochishni to'xtatish emas, balki shaharlardan qo'shinlarni olib chiqish, harbiy harakatlarni to'xtatib o'tish davriga tayyorgarlik, ya'ni polkovnik Kaddafi uchun o'rin bo'lmaydigan jarayonga o'tishga taraddud ko'rish deganidir, deb ta'kidladi Hillary Clinton. Bugun Brusselda Yevropa Ittifoqining 2 kunlik sammiti ochiladi. Yevroni mustahkamlashga qaratilgan chora-tadbirlar sammit kun tartibidagi asosiy masala bo'lishi kutilyapti. Sammit arafasida a'zo davlatlar Yevropa iqtisodini barqarorlashtirish jamg'armasini 250 milliard evrodan 440 milliard yevro, ya'ni 2 barobar oshirish masalasi bo'yicha kelisha olmadilar. Yevropa Ittifoqi yetakchilari shuningdek Liviya va boshqa arab davlatlaridagi vaziyat hamda tabiiy ofatdan zarar ko'rgan Yaponiya aholisiga yordam berish masalalari Brusseldagi sammit kun tartibida bo'ladi. Albatta, Portugaliya bosh vaziri Jose Sakretas kecha lavozimidan iste'fo berdi. Hukmron partiya taklif etgan iqtisodni barqarorlashtirish rejasi parlamentda ko'pchilik ovoz bilan rad etilishi ortidan Sakretas bosh vazirlikdan ketishga qaror qildi. Davlat xarajatlarini qisqartirish, soliqlar oshirilishini ko'zlatuvchi bu rejaga barcha muxolif partiyalar qarshi chiqqandi. Hozir Portugaliya iqtisodiy bir murakkab davrni boshdan kechirmoqda. Tahlilchilar Gretsiya va Irlandiyadan keyin aynan Portugaliya Yevropa Ittifoqiga yordam so'rab murojaat etishini bashorat qilmoqdalar, lekin mamlakat byudjet xarajatlarini qisqartirmay turib, bu yordamlarni Portugaliya olishi anchayin qiyin kechish aytiladi. Demak, ular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan, qolaversa boshqa xabarlar tafsiloti bilan internetdagi sahifamizda tanishing. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Demak, 3 w.ozodlik.org.
Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishdingiz. Bu xabarlar bilan xuddi shunday Ozodlikning internetdagi veb-saytida ham tanishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi muhim mavzularimiz xususida. O'zbekistonda bozor mafiyasi kimlardan iborat va ular nimalar bilan shug'ullanmoqda? Ozodlik tahririyati mana shu savol ortidan maxsus tahliliy eshittirish hozirladi bugun. Ana shu eshittirishimizni tinglashingiz mumkin. Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh qirg'ini yuzasidan tergov ishlari katta qiyinchiliklar bilan olib borilayotgani haqida bayonot tarqatgan, shu bayonotga oid tafsilotlar ham dastur davomida. Novosibirsk viloyat sudi esa 2 o'zbek qochqinni O'zbekistonga berish bo'yicha Rossiya prokuraturasi qarorini bekor qildi. Ozodlikka chiqqan o'zbeklar bilan suhbatni ham dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 w.ozodlik.org. Mart kuni Novosibirsk oblasti sudi 2 o'zbek qochqinni O'zbekistonga topshirish haqida Rossiya bosh prokuraturasi qarorini bekor qildi. Qirg'izistonlik Jahongir Obidov va O'zbekistonlik Botirjon To'xtamurodov O'zbekiston so'roviga ko'ra o'tgan yili qo'lga olingan edi. Biroq 7 oylik tutqunlikdan so'ng ozodlik shamolini tuyib, sud zalidan chiqib kelayotgan o'zbek qochqinlarni Novosibirsk viloyati federal muhojirlik xizmati boshqarmasining bir guruh xodimlari qurshab oldilar. Ular endi qochqinlarni vataniga ekstraditsiya qilish bilan yana tahdid qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat. Novosibirsk viloyat sudi 2 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga berish haqida Rossiya bosh prokuraturasi chiqargan qarorni bekor qildi. Bu mahkamada qatnashgan inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, bu yigitlar O'zbekiston tomonining so'rovi bilan o'tgan yili hibsga olingan edi. O'zbekistonning Buxoro shahridan bo'lgan Botirjon To'xtamurodov hech bir asossiz vaqtincha saqlash izolyatorida 7 oy o'tirdi, deydi Елена Рябинина.
Значит, сегодня Новосибирский областной суд.
Bugun Novosibirsk viloyat sudi O'zbekiston fuqarosi Botirjon To'xtamurodovni va Qirg'iziston fuqarosi Jahongir Obidovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish haqidagi Rossiya bosh prokuraturasi chiqargan qarorni bekor qildi. Bu yigitlar hammaga yod bo'lib ketgan odatdagi moddalar, ya'ni diniy ayblovlar bilan ayblangan edi. Lekin shunisi qiziqki, sud majlisi kunning 2 yarmida o'tdi, biroq yigitlar ozodlikka chiqishgach bizni federal muhojirlik xizmati va federal xavfsizlik xizmati xodimlari kutib olib, bu yigitlarning hujjatlari qani, nega ular bu yerda noqonuniy yurishdi degan savollarni bera boshladi. Lekin ular sud bugun kechga borib hukm chiqargani, ular pasportlarini qarorni qo'lga olishgandan keyin olishlari mumkinligi haqidagi iddaolarga quloq solishmayapti, deydi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinina. Biz sud zalidan ozod etilgan o'zbekistonlik Botirjon To'xtamurodov bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik va unga bir qancha savollar berdik.
Men Novosibirskga 2010-yil 3-fevralga kelgandim. 7 oydan keyin bu narsa tutib olishdi, san rozovga, O'zbekiston rozovga berdi deb sani olib chiqishdi bularda.
Sizga nima ayblov qo'ygan ekan O'zbekiston tomoni?
Ritsolay Nur oqimiga bu a'zo deb nima qilibdilarda? Men bilmagan oqimga bular a'zo qilib majburan urib qamamoqchilarda hech nimaga hech nima.
Siz necha oy o'tirdingiz sizoda?
Bu yoqqa men 7 oy o'tirdim.
Novosibirskga nima kelgandingiz? Qochib kelganmidingiz yoki ishlagani kelganmidingiz?
Yo'q, men u yoqdan qochib kelgandim.
Qochib
u yoqqa nima ukam turmaga edi, ukamni urib nima qilganlarki, akangni ham yoz shu nima ukamni ham qamadilar, meni ham urinib nima yozdirganki bu ham nur o'qimiga a'zo debdi.
O'zingiz qanday fikrdasiz? Nima uchun sizni shunday ta'qib qilishyapti?
Men namoz o'qiganim uchun, nima dindorligim uchun shu ishlar bo'libdi-da.
Yo, mana endi sizni sud ozod qilibdi, ekstraditsiya qilishdan nima qilibdi, bekor qilibdi. Endi hozir siz qanday xavf bor sizga yana?
Endi hozir nima sizni UFMS, FSBC tutib mana nima qilmoqchilarda? O'zbekistonga deport bo'lib majburan uzatib qamamoqchilarda bular.
Deydi sud zalidan ozodlikka chiqqan Botirjon To'xtamurodov ozodlikka intervyu berar ekan. Ikkinchi hibsdagi yigit qirg'izistonlik Jahongir Obidov bilan ham suhbatlashdik. Uning aytishicha, u O'zbekistonda faqat bir marta 2003 yilda tranzit yo'lovchi sifatida bo'lgan xolos.
Shu 27 kuni keldim, men grajdanstvoga dokumentlarimni topshirdim 2009 yil dekabrda. 2010 yil keyin uni topshirib uyga ketdim o'shga. Keyin bular telefon qilib, pasporting chiqdi dedi. 2010 yili 27 iyun kuni keldim. Pasportim olgani. 27 kuni kelib, 28 kuni dushanba kuni UFMSga bordim. U yerda rozkadasan dedi. FSB nimalar kelib, ushadi, olib kirdi, qamab qo'yishdi shu. 9 oydan beri mana endi bugun
sizga qanday ayblov qo'yishyapti? Qanday ayblov qo'yishgan?
Menga O'zbekistonda statyalari bo'yicha 159, 224, 244 shunday statyalarni qo'yishyapti.
Siz O'zbekistonga borganmidingiz?
O'zbekiston. Qatiyan O'zbekistonga u vaqti 2003 yili Yuzna Koreyaga chiqib ketyotib, mashinada Qirg'izistondan O'shdan Toshkentgacha borganman, bir kun ham bo'lmasdan u yerdan uchib ketganman Koreyaga. Oxirgi marta shunda bo'lganman. Undan keyin qaytib O'zbekistonga bormaganman.
Deydi qirg'izistonlik Jahongir Obidov. Ayni paytda Jahongir Obidov va Botirjon To'xtamurodov Federal migratsiya xizmati hamda Federal xavfsizlik xizmati xodimlarining nazoratida turibdi va biz bilan suhbatlashgan Yelena Rybinning aytishicha, ular yigitlarni ularga berib yuborishgani yo'q va advokatlar bilan birga qo'riqlab turishibdi. Agar boshqa tafsilotlar bilan dasturimizning keyingi soatlarida tanishtiramiz. Barno.
Rahmat. Demak, bu hamkasbim Sadriddin Ashur mikrofon qarshisida eslatib o'tamiz, 23 mart kuni Novosibirsk oblasti sudi ikki o'zbek qochqinni O'zbekistonga topshirish haqida Rossiya bosh prokuraturasi qarorini bekor qildi. Ya'ni ekstraditsiya to'g'risidagi qaror bekor bo'ldi, biroq sud zalidan ozod bo'lib chiqib kelayotgan ikki o'zbekni Novosibirsk viloyati federal muhojirlik xizmati boshqarmasining bir guruh xodimlari qurshab olib, ularni endi deportatsiya qilishga hozirlik ko'rmoqdalar. Bu voqeaga oid tafsilotlar bilan biz albatta sizni bu to'lqinda xabardor qilib borishga harakat qilamiz. Mana shunday xavf ostida qolayotganlar, bu demak qirg'izistonlik Jahongir Obidov va o'zbekistonlik Botirjon To'xtamurodov. Rossiyalik huquq faollariga ko'ra, ular noqonuniy ravishda ekstraditsiya qilinishi mumkin edi va endilikda ularni deportatsiya qilishga urinish harakatlari ham qonunga ziddir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonga oid mavzuda suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonda bozor mafiyasi kimlardan iborat va ular nimalar bilan shug'ullanmoqda? Ozodlik tahririyati bir hafta davomida ana shu savol ortidan borib maxsus tahlilli eshittirish hozirladi. Yodingizda bo'lsa, o'tgan hafta Regnum agentligi O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va prokuratura idoralari poytaxt bozorlarini tekshirib, bozorlardagi jinoiy guruhlarni aniqlash bilan shug'ullanayotgani va hozirga qadar shunday guruhlardan ikkitasi qo'lga olinganini xabar qilgan edi. Ularga nisbatan turli jazo choralari qo'llaniladi, shu jumladan qamoq jazosi ham deydi. Bos keltirdi. Ichki ishlar vazirligi xodimi Baxtiyor Yusupov so'zlarini ushbu agentlik. Aytilishicha, Toshkentdagi Sirg'ali va Yunusobod dehqon bozorlarining 8 nazoratchisi allaqachon javobgarlikka tortilgan. Mazkur xabar munosabati bilan Ozodlik O'zbekiston xususan poytaxt bozorlaridagi jinoiy guruhlar xalq tili bilan aytganda bozor mafiyasi kim va bu guruh nima bilan shug'ullanadi degan savol atrofida o'z surishtiruvini o'tkazishga urindi va ana shu surishtiruvimizning birinchi qismi hozircha yakuniga yetdi. Hamkasbim Zamira Shukurush bu surishtiruvni olib bordi va u hozir mikrofon qarshisida. Marhamat Zamira opa.
Rahmat. Assalomu alaykum. Demak, hozirgina aytganlaringizdan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysining Regnum axborot agentligiga aytganidan, bozordagi jinoiy guruhlar dehqonlardan meva sabzavotlarni arzon garov olib qimmatga sotayotganlar degan mazmun kelib chiqadi. Vazirlikdan bu guruhlar rasmiy tasnifi borasida izoh olish maqsadida Ozodlik odatdagidek Ichki ishlar vazirligi va Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasiga sim qoqdi, ammo yana odatdagidek rasmiylardan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Shundan so'ng bozor mafiyasi kim degan savol javobini oydinlashtirish maqsadida Ozodlik O'zbekiston bozor bozorlarida savdo bilan shug'ullanayotgan, o'z iboralari bilan aytganda bozordan non yeb yurganlarning o'zlariga murojaat qildi. Bu savolga munosabat bildirgan suhbatdoshlarimiz rasmiy idoralar ehtimoliy ta'qibidan chuchib, o'z ismlari va aynan qaysi bozorda savdo qilayotganliklarini oshkor qilmasligimizni so'radilar. Toshkent markaziy bozorlaridan biridagi Dehqon bozorida ishlaydigan ilk suhbatdoshimiz, rasmiylar jinoiy guruhga chiqarayotgan odamlar tirikchilik ilinjida o'zini savdoga urushga majbur qolgan ishsizlar ekani va ularning haqiqiy bozor mafiyasiga mutlaq aloqasi yo'qligini aytadi.
Bozor ko'p mafiya birinchidan. Bizda tushunki pullar hali poshni davlatga. Hatto kelar. Poshlar uyini bosib kelsa ko'radi. Qasr. Bozorni qovsa uyini tekshirsa qasr qilib olmaydi uyini. Hatto kelar mafiya. Aslida nafi patkozi bozor ko'p milisi anasi. Ola ko'rsasi birinchi ochiqda birinchi shu turadi. Undan qattiq undan yuqori bo'lsa ishonasi. Hammasi bozorda tushayotgan pullar nima qiladi? Hamma 100% topshirmaydi bozorda pullar bor. Tushayotgan pattalar. Va 100% garantiya beradilar. Hokimiyatda yeydi, boshqasi yeydi, esimda halol yeydi.
Deydi bozorda kimning kimligini har kun o'z tajribasida ko'rayotgan savdogarlardan biri. Ozodlik suhbatlashgan yana bir savdogar avvalgisidan mustaqil holda ayni fikrni rivojlantirdi.
Yopiq guruhda shunaqa unaqa ochiq shaxsga ishlamaydi-ku bular. Bozor qo'yim yonidagida shunaqalarda. Masalan, sariyog'ni sotgani qo'ymaydi boshqa kishiga. Suvni olib kirgani qo'ymaydi begonalar, o'zlarining odamlari olib kiradi bir kishi. Akarachka mana tovuqda oyoq bor-ku, o'sha ham shunaqa. Monopoliya qilib olganda boshqa kishiga hech qanaqa yo'l yo'q. Mana ozroq qotib siz qonun bo'yicha xohlagan narsangizni olib kirib sotishingiz mumkin. Bu bozorga unaqa qo'ymaydi. Necha yildan buyon shunaqa-yu bu. Suv mana bor, suv Coca-Cola. Ushi ham mana shunaqa. Shakar shunaqa. Bir kishi tarqadi. Boshqa masalan siz mana begona kishi olib kirsa qo'ymaydi. Masalan ular olib kelib ustiga 2000 qo'yib beradi, sotuvchi ustiga 1000 so'm qo'yadi, yana ko'tarib ketadi narx. Shakar ham shunaqa. Ildizini endi shuni topibmaydi, ildizi mahkamda nima deysiz endi? Xalq tilib olib shu joniga tegib ketdi, narx qanchaga ko'tarilib.
Deydi suhbatlashganimiz Toshkentdagi yana bir savdogar yigit. Bu suhbatdoshga ko'ra O'zbekiston bozorlaridagi asosiy iste'mol mahsulotlari narxi aynan ana shu mafiya guruhlari tomonidan sun'iy ravishda ko'tarilmoqda.
Narxlar qanaqa narxlarni shunday ko'taradi, qanaqa mana bir kishi olib kelgandan keyin narxni ko'tarib qo'yadi, xohlagan narxga sotasiz. Masalan, 10 ta tadbirkor olib kirsa mana shu bozorga, u narx tushadi, bilasizmi? Konkurentsiya bo'ladi. Bunaqa narsa yo'q-da, bir kishi olib kirgandan keyin xohlagan narxga sotadi, masalan, 3000mi, 3000 sotadi. Konfet ham shunaqa oddiy mana konfet. Qozog'istondan keladiganlar bir kishi olib kiradi, boshqa kishiga qo'ymaydi, shakar ham shunaqa. O'sha O'zbekistonga mana shakar ham, sariyog' ham, akarachka ham eng xalqni mana yeydigan narsalarida bular. Ularni hammasi alohida odamlar o'zi olib kiradi. Boshqa kishiga olib kirsa yo'q qo'yadi, bosh. Mana bir 5 yil bo'lmasa ham bir 4 yildan beri mana shu bozorga bir kishi akarachka olib kiradi. Bozor qumiga 5000 chiqarib bozorga tepaydi, boshqa kishi sotolmaydi. Bu qanaqa o'y, qanaqa bunga O'zbekiston qanaqasi o'zgaradi bunaqasiga. Xalqni jonini sug'ira olyapti-ku bular. Yig'ilaveradi odamlar, kelib yig'ilaveradi, mana sariyog'ni ololmaydi kampirlar, yig'ilaveradi akarachkalarni, dod deydi. 9000 bo'lib o'tiribdi hozir akarachka. Bunga nima deysiz xo'p, mana hech kim tinglamagandan keyin.
Deydi ozodlik suhbatlashgan Toshkentdagi savdogar yigitlardan biri. Suhbatdoshimiz bozor mafiyasi ko'lami aslida bozor hududidan ancha katta ekani va uning ildizlari juda chuqur ekanini tilga oldi. Xo'sh, bu ildizlar qayergacha boradi? O'zbekistonda yillar davomida faoliyat yurg'izib, bundan bir necha yil avval turli ayblar bilan yopilgan Demir supermarketlar tarmog'i hissadorlaridan biri Rajab Beyshirin bu ildiz yo'nalishini chizishga urinadi.
Bozor mafiyasi degan narsagina hukumatga tegishli organlar. Masala, men bitta narsaga hayron bo'ldim. Bittasi keldi, mendan pora olishga. Bitta nalogida ishlagan ukasi ekan. Nima ish qilyapsan dedim, ishin nimasi? Menga aytgan javobi, men o'sha odam nima qildi? Men dedi, valyuta sotyapman. Qara bozorda valyuta sotyapti. Nimaga buni hamma SMB hammani ko'radi, biladi? Nimaga shu balani ushlamaydi? Demek ki bu bala başka bir tersinin ülkesi. Balılarda mafya degen nesin değil mi? Kimindir? Ya şehir prokurorundur, ya rayon prokurorundur, ya ki Karotya'da kimin ortağı? Kimin ekesidir, kimin ülkesidir, kimin diyenidir? Şu akı adamlar, nime kurgen, şu bilen işlep keti yaptı. Ha, yıldan yıl şu adam levazından ketkenden keyin, onun karındaşlarına, onun nimelerine
karşı 10-15 liramız kamyaydı, ne kadardı? Açot verirlerdi. Spisat kılına denmenlerse boğuldu, indi torlandı. Ne oldu diye gelgen adam, yine şu işini başlaydı, özlümesini. Özünün çönçeyi geçtiydi, işteydi.
Deydi Türkiyelik yirik tadbirkor Rajab Beshirin. Oddiy savdogarlarning aytishicha, oddiy xalq qaysi bozorning kimga qarashli ekanini ham, kimning qaysi soha importini o'z monopoliyasiga aylantirganini ham taxminlar darajasida bo'lsa-da juda yaxshi biladi. Ammo O'zbekistonda biznes qilib og'zi kuyganlardan biri bo'lgan Türkiyelik yirik tadbirkor muammo alohida olingan shaxslarda emas, balki bugun O'zbekistonda amalda qolayotgan tuzum tabiatidadir degan ishonchda.
Bitti isim de bahçesinin haceti yok. Lakin bu devlet sisteması şu. Sistema bu. Yani mirabla rekap olmaydı başkası buladı. Sistema şuna kadar kurgan ki onun bay buluşu gerek. Devlet hemen küçük öz konu gelgen. Şu konu gelgenliği sebeple o şehirde oturgan adam, o levazımda oturgan adamın bay buluşu gerek. Bay bulmasa o levazımda oturalmaydı. Sistema şuna kadar kurulgan ki tepedekige pul çıkışı gerek. Hazır sistem şuna kadar kurulgan ki adamlar naroşini kılsın, adamlar hakiki yol bilen işlenmese, yaman bol bilen işlesin. Kerek bolgan payda biz şu adamı sındırıyorduk. Adamlar doğru yol bilen işle almaydı. Mecbur kalardı nime bilen sisteme çünkü kurulgan yürüyüşe mecal kaldırma yaptı. Her gün tavar satasız, şu tavarını pulunu kasaya barıp banka tapışırsınız, öz pulunuzu. Erdeki o pulu banktan alamayız. Buna kadar bu komün sistemlerde hem belki şu anda katlık yemezdi. Alır şu anda katlık. Hiç kimse teymeydi. Kerek bolgan payıttı. Onu alardı. Ha sen şunun için naroşeni yıkıldın. Bu oldu. Ketti. Hazır siz nemege varın. Teknike satadıkken pazarge. Orada kasage könüge 50 milyon 100 milyon pul uğur yaptı. Lakin bitti Haledin'inki narkı 300 bin 400 milyon. Kanak adam yarım tak Haledin'inki mi satken? Şuna kadar bolgan her gün o pazarını yapış gerek. Lakin adamlar 100-300 bin sumu bulsa, kasa gel, barıp banka tapışırsa erdeki buldu, pulunu alan mıydı? Sistem ayınları şunlukla kurgan ki devletke muhtaç olsun, cehberiyetke muhtaç olsun, olarak kendi olsun, adamlar başını kotarmasın, biz aykenin yoldan yürsün. Burada sistem ayınları yapış gerek.
Deydi O'zbekistonda ilk supermarketlar tarmog'ini ochgan Demir Market guruhi hissadorlaridan biri Turkiyalik yirik tadbirkor Rajab Beshirin. Barnomani eshitganimizdek, demak, bozor mafiyasi bir kichkinagina bozor ko'lamidagi hodisa emas ekan. Bu demak butun O'zbekiston ko'lamiga, butun O'zbekistonni boshqaruv tizimiga borib taqalayotgan bir o'zbeklarga xos, bugungi O'zbekistonga xos fenomen bo'lib chiqyapti. Demak, surishtiruv hali bu xamir uchidan patir. Bizni tinglayotgan orasida savdogarlar bo'lsa, bozor bilan shug'ullanadiganlar bo'lsa, marhamat o'z fikrlarini bizga yuborsinlar. Erkin mikrofon siz dastur davomida aytadigan qo'ng'iroqlar raqamlarga yoxud o'sha saytimiz yana dastur davomida aytib borasiz, ozodlikning o'sha internetdagi sahifasiga o'z fikr kuzatishlarini yozib yuborsinlar, demak, bu surishtiruvimizni to'ldirishga hissa qo'shadilar. Ayni paytda biz O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi, prokuratura, soliq qo'mitasi kabi davlat idoralaridan ham agar imkoni bo'lsa o'z fikr qarashlarini bildirishlarini kutamiz. Zotan biz kun davomida o'tgan kunlar davomida ulardan fikr olishga urindik, ammo urinishlarimiz besamar qoldi. Shunday bo'lsa-da ozodlik ular fikrlari uchun ham, ayni shu mavzudagi, demak, o'z qarashlarini bildirishlari uchun ham ochiqligini eslatib qo'ymoqchiman.
Rahmat hamkasbimiz Zamira Shukur edi. Demak, O'zbekistonda bozor mafiyasi kim va bozor mafiyasidagi guruh nima ishlar bilan shug'ullanyapti degan savol tegrasidagi tahliliy lavhamizning keyingi qismlarida albatta ozodlik to'lqinlarida havola etib boriladi. Surishtiruvimiz davom etadi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz bu xususdagi boshqa tafsilotlar, xususan Toshkentda, Samarqandda, Andijonda ko'chirilayotgan bozorlarga oid tafsilotlarni topishingiz mumkin aziz tinglovchi va albatta bu yerda o'zingizni qiziqtirgan fikr mulohazalarini qoldirishingiz mumkin. Hamkasbimiz tilga olgan telefon raqamlari +426 602 61 27 13 yoki +427 73 26 72 30. Marhamat qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid ba'zi muhim lavhalarni taqdim etdik aziz tinglovchi. Endi esa muhim xalqaro voqealar xususida AQSh Liviyadagi amaliyotlar qo'mondonligini ittifoqchilarga topshiradigan bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama Liviya rahbari Muammar Qaddafi kuchlariga qarshi harbiy amaliyotlar boshqaruvi ittifoqchilar ixtiyoriga topshirilishi haqida bayonot berdi. Obama bu haqda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy va Britaniya bosh vaziri Devid Kameron bilan so'zlashuvidan keyin e'lon qildi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama, Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy va Britaniya bosh vaziri Devid Kameron o'rtasidagi muzokaralar chog'ida Liviyada tinch aholini Muammar Qaddafining kuchlaridan himoya qilish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti mandati asosida Liviya havo hududlarida uchish taqiqlangan zona rejimini saqlash uchun harbiy amaliyotlar qo'mondonligi NATO zimmasiga yuklatilishi lozimligiga kelishib oldilar.
We will continue to support the efforts to protect the Libyan people.
Biz Liviya xalqini himoya qilish urinishlarini qo'llab-quvvatlashni davom ettiramiz, ammo biz bunga yetakchilik qilmaymiz, deya bayonot qildi AQSh rahbari. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen, agar lozim bo'lsa, ittifoq a'zo 28 davlatning hammasi BMT mandati asosida uchish taqiqlangan zona tartibini saqlab turishda yordam berish rejasini ishlab chiqqanini aytdi. Rasmussen seshanba kuni NATO a'zolari Liviyaga joriy qilingan qurol embargosi buzilishining oldini olish bo'yicha operatsiya boshlashga kelishib olganlarini ma'lum qildi.
NATO has now decided to launch an operation to enforce the arms embargo against Libya.
NATO Liviyaga qarshi joriy qilingan qurol embargosini amalga tatbiq etish bo'yicha operatsiya boshlashga qaror qildi. Barcha ittifoqchilar BMT rezolyutsiyasiga muvofiq Liviyada tinch aholiga nisbatan qabul qilib bo'lmaydigan zo'ravonlikni to'xtatish bo'yicha majburiyatlarni bajarishga tayyor, dedi NATO bosh kotibi. Ayni paytda xalqaro koalitsiya kuchlarining harbiy amaliyotlari 5 kundan beri davom etmoqda. 23 mart kuni erta tongda Liviya poytaxti Tripoli bombardimon qilindi. Undan oldin Liviya rahbari Muammar Qaddafi televideniya orqali qilgan chiqishda boshqa musulmon davlatlarni uning ta'biri bilan aytganda salbchilarga qarshi jangda ishtirok etishga da'vat qildi.
Ma'araka salibiyya jadida. Tashannadu as-salibiyya 'ala al-islam. Yahya al-islam fi kulli makan.
Bu yangi salb yurishidir. Islomga qarshi salb yurishidir. Yashasin islom. Barcha islomiy armiyalar bu jangga qo'shiling. Har yerda, Osiyoda, Afrikada, Amerikada, Yevropada namoyishlar o'tkazilmoqda. Ularning xalqlari ularga, ya'ni hukumatlarga qarshi chiqmoqdalar, deya xitob qildi Muammar Qaddafi. Ayni paytda isyonchilar nazoratda bo'lgan Misrata va Zintan shaharlari yaqinda, shuningdek, Tripoli yaqinidagi Yafran shahrida Qaddafiga sodiq kuchlar va muxolifat jangchilari o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergani haqida xabarlar olinmoqda.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Tezroq ushbu to'lqinda taqdim etila boshlaydigan yangi loyihamiz haqidagi e'lonida uni kuzatib boring. Hozir esa aziz tinglovchi, Qirg'izistondan olingan bir xabar. O'sh qirg'ini yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari bo'yicha tergov juda katta qiyinchiliklar bilan olib borilmoqda. Qirg'iziston bosh prokuraturasi mana shunday bayonot tarqatdi. Bosh prokuratura tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'sh qirg'ini yuzasidan ochilgan 5000 ta jinoyat ishining 4000tasi vaqtincha to'xtatilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Ermurod.
Bosh prokuratura tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, O'sh qirg'inida ishtirok etgan o'nlab odamlarga qidiruv e'lon qilingan. Qidiruvdagi shaxslarning asosiy qismi xorij davlatlariga chiqib ketgan, ularni qo'lga olish va Qirg'izistonga qaytarish masalasida Interpol ham Bishkekka yordam bermayapti. Bosh prokuratura O'sh qirg'ini tashkilotchilari sifatida ayblanib, qidiruvga berilgan o'zbek liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Jaloliddin Salohiddinovlarni qo'lga olishda Interpoldan yordam so'raganlarini ammo Interpol ham noma'lum sabablarga ko'ra bu ishni amalga oshira olmayotganligini bildirdi.
Biz Ukrainada kende o'qib сразу Ukrainaga qatib yurgan, biz Ukrainada yo'q deb berdi Qadirjon Batirovni. O'shanda mezgilda arab ülkelerinde jurat degan ma'lumotlar bor.
Biz Qodirjon Botirovning Ukrainada ekani to'g'risida ma'lumot olganmiz. Ukrainaga murojaat jo'natganmiz. Biroq Qodirjon Botirov u yerda yo'q ekan. Hozir u arab davlatlarida yuribdi degan ma'lumotlar bor. Biroq u yerlarda Botirovni hibs qilishga qo'limiz kaltalik qiladi, dedi Bosh prokuratura rasmiysi Rizqul Baxtibekov. Ayni paytda Bosh prokuratura tomonidan qidiruvga berilgan o'zbek liderlari, jumladan Qodirjon Botirov, Ozodlik radiosiga bergan suhbatlarida o'zining aybsiz ekanini va O'sh qirg'ini hukumatning fitnasi bo'lganini aytgan edi.
Bugungi asosiy aybdorlar birinchisi Azimbek Begnazarov, Ismoil Isakov, Kekebayev Umurbek, Melis Mirzakmatov, Kursan Asanov, bugünkü de hakimiyette tur işleyetkenler. Ve şu bilen bir geliydi, Ahmet Keldibekov degeri var, Kanç Taşiyev degerleri var. Bunlar da millet çekildiğimiz o parlamentten körgemiz. Özbeyler de bağışını alıp, Özbeyler bunlar da seyle parlamentke varken de birinçlerden bulup, akayet satıp, Bakiyipti pinciye girişip, yanaşlarda nagarası göynep, Özbeyler Özbekistan'a ketsin, deyip kıygırgalar şüler oladı. Maşinge okşagen adamlar bugün yine açıktan açık bizi Kırgızistan'da canıbıda özünü hemşikirlerin toplanıştı. Ne oylayman ki bugünkü günde menaşa adamlar bizi şahsen bizge nispeten kırgan cinayi işlerde başıda turgellerdi.
Degen edi Qodirjon Botirov. Bosh prokuratura rasmiysi Rizqul Baxtibekov, shuningdek, O'sh qirg'ini paytida o'ldirilgan 430 odamning jasadi topilganini, ularning 106-tasi qirg'iz, 281-tasi o'zbek millatiga tegishli ekanini bildirdi. O'sh voqeasi yuzasidan 5000 ta jinoyat ishi ochilib, 178 ish sudga oshirildi. 4000 ta jinoyat ishi esa qidiruvda bo'lgan shaxslarning qo'lga olinmayotgani sababli vaqtincha to'xtatilgan. O'sh qirg'inida aholiga 2 milliard 200 million so'mlik moddiy ziyon yetkazilgan. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun O'sh qirg'ini yuzasidan olib borilayotgan tergov va sudlov ishlari noxolis hamda adolatsiz olib borilayotganini, O'shda asosan o'zbeklarga bosim ko'rsatilayotganini urg'ulaydi.
O'zbek ulusidagilarga dagi kebir jeden qism ko'rsatilib, ko'proq qism ko'rsatilib atadi kebir huquq qo'rg'on organlari tomonidan.
Huquq tartibot tuzilmalari tomonidan asosan o'zbeklarga bosim o'tkazilyapti. Ularga nisbatan tergov ishlari juda ko'p xatoliklar, qonunbuzarliklar bilan olib borilgan. Shu sababli ham sud jarayonlari uzoq muddatlarga cho'zilib ketyapti. Sudlarda ayblanuvchilarning advokatlariga tahdid qilinyapti. Bunday voqealar xalqaro jamoatchilikda Qirg'iziston obro'sini keskin tushirib yuboryapti, dedi Tursunbek Aqun. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, 21-22 mart kunlari O'shga rasmiy safar bilan borgan Qirg'iziston prezidenti O'shlik o'zbeklar bilan uchrashuv chog'ida bundan buyon huquq-tartibot xodimlarining noqonuniy harakat qilishlariga yo'l qo'yilmasligini bildirgan. Ammo hozircha prezidentning bu bayonoti quruq gapligicha qolmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston bosh prokuraturasi O'sh qirg'ini yuzasidan ochilgan jinoyat ishlari bo'yicha tergov katta qiyinchiliklar bilan olib borilayotgani bois ochilgan 5000 ta jinoyat ishining 4000 tasi vaqtincha to'xtatilgani haqida bayonot berdi. Bu bayonotga oid to'liq tafsilotlar bilan internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Hozir esa Ozodlikka oddiy tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirishi. Erkin mikrofon eshitirishiga Koreyadan qo'ng'iroq qilgan Samarqandlik tinglovchi Orzu Hasanov O'zbekistonning turli shaharlarida gavjum bozorlarning buzilishi haqida fikr bildirdi. Bir vaqtlar o'zi ham bozorda meva-cheva sotgan bu yigit shaharlarni obodonlashtirish maqsadida qilinayotgan bu ishlar minglab odamning ro'zg'orini nochor ahvolga solmoqda degan fikrda.
Toshkent, o'zi Andijonni buzishdi, Samarqandni vaqtida buzdi. Shuning orqasidan qancha xalq tirikchiligini qilyapti-da, yana shuni buzib joyiga park qurmoqchi. Toshkentni ham eshitdi, endi bog' qurmoqchi ekan. Bog'ni orqasidan kim manfaat ko'radi? Yosh bolalar dedi. Pul bermasa kim boradi? Yana nima bo'ladi? Masalan, Samarqandni ko'rganimman. Shu Samgun oldidan nima boradi? Katta bog' boradi. Uydagilar bilan borardik-da biz yosh bola edik. Hamma katta-kattalar yurardi. Hozir shuni boshqatdan buzib tashlab, oldagi shu nima yarmarka farmak hammasini olib tashlab, oddigina bog' qilib qo'ygan. U yerda 3 yoshar boladan kattasi yura olmaydi.
Zerikarlimi?
Ha, to'rtta daraxt mana ber. Avval kachellar va unaqa go'rqi, unaqa nimalar bor edi. Sagdan nima qattir nimalar bor edi. Hammasini ko'chirib vokzalni chetga borib qo'ydi. Shahardagilar yerga bormaydi, shu chetdagilar shu domni o'rtasiga tiqib qo'ydi, hech kim ko'rmaydi uni.
Mana kuzatyapsiz ekanmi, respublikadagi turli bozorlar nimaga u bozorlarni buzib, o'rniga park qurishyapti deb o'ylaysiz?
Mening fikrimcha shu aniqini bilmayman. Kattalarni mana bu bozorning orqasidan ancha odam o'zini nima qilib olyapti, tiklab olyapti, o'ziga nima qilibda, shu endi kattalarga yoqmayapti. Zo'rdan zo'r chiqyaptida, shularga yoqmayapti, endi zo'rda shunaqa.
Bozordan odamlar shunchalik oshinayotganmidi, shunchalik pul orttirib boyib ketayotganmidi oddiy sotuvchilar?
Oddiy sotuvchilar, masalan, shu yil bitta piyola sotsa-da, kelasi yil ikkita shunaqa qilib ko'tarilib ketayotganlar ham bor-da, mana o'zim ham ishlagan o'rtoqlar bilan. Endi mani fikrim.
Samarqandlik Orzu Hasanov bilan suhbatni eshitdingiz, erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Toshkent shahridan telefon qilgan Abdulla Hoshimov 2005-yilda 10 ming AQSh dollariga sotib olgan uyini hanuz o'z nomiga rasmiylashtira olmayotgandan arz qildi. Uning so'zlariga ko'ra, uyni sotgan odam firibgarlik qilgan va bu haqda uning huquq-tartibot idoralariga qilgan murojaatlari esa samara bermayapti.
Men 2005-yilda bitta uy sotib olgandim-da, Sergeli tumanida Moqshirik ko'cha 38-chi uyni. Uy egasi afirib ekan-da, mashina ekan, firibgar. Ham O'zbekiston, ham Qozog'iston, ham Rossiya anaqa fuqarosi ekanda, xullas manga davlat berib ketdi, kubli birodarda olib sotib qilib bemalol hali xob dedi, hali kommunalni hammasini to'lab olasan, o'zing to'lab o'z akkauntingda qolasan dedi. Chilonzor tuman notariusidan akkaunt qildi, biz pulni to'lab jo'natib yubordik uni. Keyin 7 kundan keyin bizga bexabar kelib, notarius bilan gaplashib o'zlari endi pora bergan va nima qilgan, xullas bekor qilib yubordi.
Olib-sot shartnomasinimi?
Olib-sot shartnomani o'sha hali ishonchnomani bekor qilib ketgan, shu ketib ketdi. O'zi hali telefonga chiqmaydi, unaqaydi qilishdi, xullas hali chiqarishdi. Bizani uydan chiqarish bo'yicha qaror chiqarishdi. Keyin Toshkent shahar prokuraturasiga murojaat qildimda, jinoiy ish qo'zg'atdi 2007-yilda. O'ra ikkita fuqaroligi, uchta fuqaroligi o'sha paytda aniqlandi. Qochib ketganda hisob endi qidiruvda qilganda qilib berishyotdi, qidiruvga qilib. Hech qanaqa qidiruvga berishmagan bo'ldi. Mana aslida cho'zyotishdi. Unaqaydi, bunaqaydi. Ani uni ushlab kelinsa o'ta jinoiy sud bo'lamishdi, keyin uy chiqarib yashamish. Xullas hech kim olib kelgisi yo'q, hech kim bu ishni anaqotgan, hali jinoiy ishni to'xtatib qo'yishgan. Boshi ber tupik ko'chaga tiqib qo'yishgan.
Siz hozir qayerda yashayapsiz? Siz hozir qayerda yashayapsiz?
Biz yana qaytib kirdik o'sha uyga, qaytib kirdik. Militsiyaga murojaat qildik, shunaqa. Biz pulni to'lab qo'yib ko'chada yuramizmi deb. Uyga qaytib kirdik, lekin o'zimizni nomimizga chiqmagandek, nima kerak bor uyga?
Dedi Toshkent shahridan telefon qilgan Abdulla Hoshimov erkin mikrofon eshitirishiga murojaatida. Eshitirishimiz davom etadi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan telefon qilgan o'qituvchi Karim Abdurahmonov aholiga pasaytirilgan narxlarda sotiladigan un va yog' savdosi bo'yicha bir taklifni tilga oldi.
Mana bizlarda hozir mana payka muammosi, endi nima deydi o'zbekchasi, endi tushunmadim endi buni. Mana yog' bilan un tarqaydi. O'zbekistonda qiyinchiligi yo'q. Paxta o'zimizniki, bug'doy o'zimizniki. Lekin bu yerda mana bozor narxi 4800 so'm bir kilo yog'. Endi O'zbekiston bozorini bilmayman, Qashqadaryoda o'zimizda Chorshavam bozorida xuddi shunday. Lekin o'zimizda paykada 3.5 ming so'm. Mana shu davlatda endi nomiga ishlab turgan magazinida xullas. Nomiga ishlab turgan magazinda 3.5 ming so'm bo'lyapti, lekin agarda hokimiyatga borib ko'radigan bo'lsangiz, u yerda hech qanday narx oshirilgan yo'q. 2800 so'm. Qadaqlangan yog' bo'lmasa mana to'kma yog' deymiz endi idishlarga mana yon hisob qilinadi. Endi bular 2200 so'm. A un muammosi bozorda 56 ming so'm. 56 ming so'm eshityapsiz-a?
Ha.
Lekin mana payak muammosida 30 narx 30 ming so'm. Lekin ular otib sotishadi 36 ming so'm, 37 ming so'm. Ana endi shuni birinchi aholini to'yg'izib qo'yib, ana undan keyin bozorga chiqarsak bo'lmaydimikin degan maqsad bordi menda. Masalan, bozorga hay 60 mingga chiqarsin. Birinchi mana shu xalqni qorin to'yg'izib qo'yib, mana 56 ming so'm emas, shuni 40 ming so'm qilib, yoki yog'da 4800 so'm qilib, 4800 so'm qilib emas, 4000 so'm qilib, 2 kilo yoki 3 kilo, 1 kilo yarim kilo degan gapni qilmay, birinchi aholini to'yg'izib, ana undan keyin chiqarsamikin degan fikrim bor edi-da meni.
Ya'ni pasaytirilgan narxda sotiladigan un va yog' savdosi bo'yicha avval xalqqa uning ehtiyojiga yarashasini sotib, keyin baland narxlarda bozorga chiqarsa bo'lmaydimi degan taklifni Demak Chiroqchi tumanidan telefon qilgan o'qituvchi Karim Abdurahmonov tilga olmoqda. Erkin mikrofon davom etadi. Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahridan telefon qilgan haydovchi Abdumurodov ham bir taklifni tilga oldi. 11 mart kuni tabiiy ofat yog'ilgan Yaponiyaga yordam kerak. Biz ishchi bo'lib yollanib borsak bo'lmasmikin dedi bu suhbatdoshimiz.
Yaponiya to'g'risida gapiryapsizlar-ku?
Aha.
Ha, shu to'g'rida mana bu yaponlarda mana ko'p nimalar bo'lib ketdi. O'shanga sizlar bir cheriz posolstvomi yoki o'zlaringizmi qandaydir shu O'zbekistondan ishchilar bir jalb qilib bo'lmaydimi demoqchi edim da shaxlarga.
Yordamga.
Yoshim 50 da. Birinchi klass shoferman-da. Avtobus hayday olaman, hamma kategoriyalarim bor. Bu yerda mana ishsizlik qiynayapti-da. Shularni mabodo sizlar bir qandaydir cheriz nimalar orqali, elchixonalar orqalimi shunday bir taklif kiritsalaringiz bo'lmaydimi degan maqsadda sizlarni juda eshitib turaman men. Har mahal eshitib turaman. Ertalab
Abdu aka, demak siz bor bularga masalan haydovchilik bilan yordam bersangiz bu xolis yordam bo'lmaydi, lekin maoshga ishlab shu orqali yordam bermoqchisiz, shunaqami?
Agar rost shunaqa ketadigan bo'lsa ham yordam ham ro'zg'or tervatamiz, shunaqa bo'ladi-da. Qandaydir ishlash kerak-ku, qayerdadir ishlashimiz kerak-ku O'zbekistonda. Men pastda 10 yildan beri bekorman. Mabodo shunaqa bir taklif bo'lsa, balki yaponlar tomonidanmi, elchixona tomonidanmi ishchi. O'zbek xalqini bilasizki, o'lim ishdan ham qaytmaydi.
Qarshi shahridan telefon qilgan Abdumurodov bilan suhbat edi. Shu kunlarda Rossiyada ishlab yurgan Samarqandlik Shuhrat ismli tinglovchimiz yaqinda uydan qaytgani va qaytar ekan hafsalasi pir bo'lib qaytgani sabablarini erkin mikrofonga so'zlab berdi.
Har safar ketganda qasam ichib ketamiz, lekin majbur, lekin o'zim kelishga.
Endi men o'tgan safar ketayotganda qaytib kelmayman deb ketgansiz-a?
Ha, kelmayman.
Topganim yetadi bu yoqda bir ish qilishga deb o'ylovdingizmi?
Ha, o'ylagandim.
Nimani mo'ljallagandingiz? Nima ish qilishni mo'ljallagandingiz?
To'g'risini aytsam, biron bir tadbirkorlik qilishni mo'ljallagandim.
Nima bo'ldi keyin? O'xshamadimi?
O'ziga yarasha ishkalik ko'pda. Misol biz rayonda turamiz-da. Misol agarda biron bir ishlab chiqaradigan narsa qurmoqchi bo'lsangiz, eng birinchi elektr kerak. Elektr yo'q. Yoki gaz kerak. Gaz yo'q. Ana tadbirkor. Umuman yo'q, deyarli yo'q.
Mashinasi sabab bo'ldimi tadbirkorlik?
Asosiy narsa mana shuda, endi shahar joyda bor, lekin sivilizatsiyadan sal uzoq qishloq nimalarida yo'q-da tuk.
Shu yer to'siq ekan dedingiz-u, niyatingizdan qaytda qoldingizmi yo yana boshqa to'siqlar?
Faqat bu yo'q, endi misol uchun qarang-da, bitta elektrda ta'minlayman deb men hamma narsani rejalab ko'rdim. Misol mana elektr beradigan quvvatli dvigatellar bor-u, ularni ham oldim, bularga gaz o'rnatishni o'ylab ko'rdim, boshqa qildim. Lekin baribir bo'lmaydi-da, mana shu narsalar oqlamaydi.
Bor muammo shu bo'ldimi yana boshqa muammolar ham bo'ldimi?
Ming bitta muammo.
Endi ya'ni aytmoqchimanki, demak elektr gaz muammo ekan. Buni o'zingizcha hal qilib yana oldinga harakat qildingizmi yo shuni o'ylab ko'riblar to'xtadingizmi?
Yo, mana shuni umuman bir uddasidan chiqa olmadim. Mana shu elektr va gaz bo'lmasa bizda hayot qiyin.
Boshqa tadbirkorlar nima qilyapti ekan unda? Yo tadbirkor yo'q ekanmi qishlog'ingizda?
Yo'q, qishloq sharoitlari qishloqda juda yo'q desa ham bo'ladi. Qishloq sharoitida bir narsa ishlab chiqarish iloji yo'q, agar elektr bo'lmasa.
Demak, yana ozgina ko'proq pul yig'ay deb keldingizmi bu yoqqa?
Nasib.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Samarqandlik Shuhrat ismli tinglovchimiz bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Demak, O'zbekistondan bizga murojaat qilgan barcha oddiy tinglovchilarimizning fikr mulohazalari va ko'zqarashlari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo bizga murojaat qilishda davom eting. Sizning murojaatlaringizni Ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarimizga eshittirib boramiz va bu murojaatlarni internetdagi veb-saytimizda ham chop etamiz. Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Endi esa aziz tinglovchi e'tiboringizga Tataristondagi o'zbeklar hayotiga oid hozirlangan qiziq bir eshittirishni taqdim qilmoqchimiz. Tataristondagi o'zbek muxtoriyati o'shliklarga yordam bermoqda. Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Tataristonning siyosiy xaritasi o'zgargani yo'q. Gap shundaki, Tataristonda yildan yilga ko'payib borayotgan o'zbeklarning jamoat tashkiloti O'zbek milliy madaniy muxtoriyati xususida gap boradi. Kuni kecha Ozodlik radiosi Tatar boshqirt xizmati muxbiri Qozon shahrida Navruz bayramini boshlangani va u yerda birinchi bo'lib shahardagi o'zbek mahallasida bu bayram nishonlangani to'g'risida xabar qilganida, muxbirimizni xabardagi o'zbek mahallasi atamasi qiziqtirib qoldi va u o'zi kutgandan ko'ra ko'proq ma'lumot to'pladi. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon va Qozonning o'zbek mahallasi vakillari.
Ularni, ya'ni Tatariston poytaxtidagi o'zbek mahallasida yashaydiganlarni topishimizga Ozodlik muxbiri Qozonda o'zbeklar Navro'zni nishonlashdi video lavhasi muallifi yordam berdi. Yaqindagina 25-ga kirgan birinchi suhbatdoshimiz Tatariston poytaxtida 2001-yildan beri yashayotgan Mirfozilning aytishicha, Qozonda o'zbek mahallasi degan norasmiy nom paydo bo'lganiga ancha bo'lib qoldi.
Kelib joylashib qo'ygan o'zbeklarimizda ikkita mahallalar bor. Endi o'zbeklarimiz o'zlari at qilib qo'yishib olgan
o'zbek mahallasi deb a?
O'zbeklar mahallasi deb. Endi qayerda masalan taksi to'ssami, nima qilsa ham o'zbeklar mahallasi desa, bo'ldi taksilar ham o'zi tushunib, o'zi nima qilib olib boraveradi.
Demak, qozonliklar o'zbek mahallasi deganda gap nima haqida ketayotganini biladigan bo'lib qopdi-da?
Aynan bo'lib qoldi-da endi bu yerda.
Qozonda o'z magazini bor Mirfozil bilan suhbatga yana qaytamiz. Hozircha bizni faqat o'zbek mahallasi qiziqtirmoqda. Mirfozil Abdumannop aka deganning telefonini berdi. Keyin ma'lum bo'lishicha, Abdumannop aka Tataristondagi o'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi, Tatariston Respublikasi jamoatchilik palatasi a'zosi Abdumannop Abdusattorov ekan. Uyoq bu yog'i chorak asrdan beri Qozonda yashayotgan Abdumannop aka asli Andijondan. Uning aytishicha, Qozonda o'zbek mahallasi paydo bo'lib qolishi tarixi Tatariston sobiq prezidenti Mintemir Shaymiyev bilan bog'liq.
2002 yili Navro'z bayramidan keyin 5 ta 200 gruz yurtimizga chiqarib yubordik-da. 3-tasi Vetxojilyoda kuyib ketgan bizning millat. Bittasi cho'kib o'lgan, bittasini yuragi to'xtab qolgan. 5 ta 200 gruz chiqarganimizda shov-shuv bo'lib ketganda bu yerda. Haligi kriminal bo'ldimi deb.
O'sha voqeadan keyin suhbatdoshimiz 1998-yilda tuzilgan Tataristondagi O'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi Abdumannop Abdusattorovni Tatariston prezidenti Mintemir Shaymiyev qabul qiladi.
Prezident mendan so'radi. Qanaqa kriminal bo'ldimi dedim, men sababini aytib berdim, nimaga uncha gruz bir kunda chiqarganimizni. Keyin Mintemir Sharipov so'rab qoldi. O'zbek diasporasi kulturniy avtonomiyasi bor. Qayerda turibsan sen? Deb so'rab qoldi. Kichkina, men kattami, biznesing bormi deganda, mana shu Kirova ko'chasi bugungi kunda Moskovskiy deb ataladi. Aslida Kirova 60 ta kichkinagina kafe restoranimiz bor. Shu yerda o'tiraman men. Deganda qanaqa pajovaniya bo'ladi bizga? Qanaqa bir yordam bera olsak bo'ladi davlat tomonidan? Dedi, agar iloji bo'lsa, siz Daniyani bizga bersangiz, aslida kichkinagina O'zbekistonni ko'rsatsak, madaniyatini, milliy urf-odatlarimizni deb mendan taklif chiqgan.
Prezident Shaymiyev bu taklif iltimosini qabul qiladi va
2002 yilda Kirova 60, hozirgi Moskovskiy 60 ni bezvozmezdno pollanish deb 2500 kvadratni metr zdaniyani bizga 25 yilga bergan prezident. Ana shu zdaniyada Targ'oviy dom O'zbekiston ochilib o'zbek afshinasi shu yerda bo'lsin deb berilgan bu narsa.
Xullas, ana o'sha vaqtdan boshlab Qozondagi o'zbeklarning borar joyi paydo bo'ldi. O'zbek mahallasi degan norasmiy atama ana o'sha vaqtda paydo bo'la boshladi. Abdumannop Abdusattorov o'zi boshqarib turgan jamoat tashkiloti amalga oshirayotgan ishlar to'g'risida ko'p narsalarni aytib berdi. Suhbatdan ba'zi parchalar.
Qozon shahrida qancha o'zbek bor?
Endi mana bunday Sarvar aka, Alloh ne'mat to'ba ne'mat deydi, bizi O'zbekistondan kelib qolgan o'zbek fuqarolari 37-38% migratsiyani tashkil qiladi. Birinchi o'rinda turamiz Tatariston bo'yicha.
Markaziy Osiyodan o'zbeklar borsa, siz nima yordam bera olasiz? Siz tashkilotingiz nima yordam bera oladi?
Biz tashkilot migratsionniy tomondan konsultatsiya bera olamiz, ishga joylab qo'ya olamiz. Shunaqa liniyalar bor, migrantlar kelganda joylash, qayerda yotib turishi, qayerda ishlash, qanaqa usloviyada ishlaydi, necha pul oylik oladi, akkreditatsiya qanaqa, hammasini biz kontrolga olamiz o'zimiz.
Xo'p, masalan, sizni telefonlaringizni berib yuborsak bo'ladimi?
Bo'ladi, 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 bo'ladi.
Tataristondagi o'zbek milliy madaniy muxtoriyati telefonlari va bu tashkilot to'g'risidagi boshqa ma'lumotlarni uning saytiga kirib topishingiz mumkin.
Endi yana bitta oxirgi savol. Bilasiz, endi o'sha voqealardan ancha aziyat chekishdi, ko'pchiligi Qozonga borgan. Qanchalik ko'p o'shliklar, masalan, o'sha voqeadan keyin borib qolganlarni bilasizmi? Ularning problemalari nimalardan iborat?
Hozir bugungi kunda meni mana stolimda 570 ta oilani spiskasi bor. Aslida inginlar Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar bular, hammasi oilalari. Hozirgi kunda menda Sarvar aka bizda shunday borki, bizda hozir aytib o'tib ketdim, Qirg'izistonda o'zbekistonlik o'zbeklar yo'q bizda. Hammasi o'zbek millatida. Mana Jalolobod, Suzak, O'sh, Arslanbob, hali rayonlar bor-ku. Hammasida bittadan starshiy bor bizda. Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar uchun hozir yer olinyapti.
Qirg'izistonlik 570 oiladan ariza turibdi stolimizda deyapsa.
Bor, bor.
U nima to'g'risida ariza? Qanaqa ariza u?
Qirg'izistonda bo'lgan voqealardan kelib qolganlar bor-da, yordam so'rab. Kimgadir uy kerak, kimgadir detsat kerak, kimgadir maktab kerak, kimgadir hali biznes planlari bor. Ularning ichida oliy ma'lumotlilar bor, doktorlar bor, yuristlar bor. Endi hamma specialist bor-da, specialist ham yig'ilgan.
Hajman aka, bu arizalarni nima qilasiz endi? Sizni tashkilotimiz qo'lidan keladimi qondirish?
Aynan shu tashkilotimizni qo'ldan kelgani uchun biz davlat miqyosida pedagoglar boryapmiz hozir. Mana hozir ko'p arizalar shu bizga yer bo'lsa-yu, uy solsak, joylashib qolsak, fuqaroliklarni olaylik deganiga hozir mana shu kattalardan uchrashib hozir yer masalasini hal qildik.
Yana aniqlik kiritib olay. O'sha 570 ta ariza o'sh voqealaridan keyin borib qolganlarda arizalar, a?
Da.
Tataristondagi o'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi Abdumannob Abdusattorov bilan suhbatlashdik. Shuni aytish kerakki, o'sh voqealaridan keyin Qozonga borib qolgan qirg'izistonlik o'zbeklarning hammasi ham Abdumannob aka vakili bo'lgan tashkilotni bilavermaydi. Har holda fojiadan keyin oilasi bilan Qozonga borib qolgan sobiq militsiya xodimi O'shlik To'lqinjon bu tashkilot to'g'risida kuni kechagina eshitganini aytdi.
Men kvartiramda deng yashaydi, kvartirada. Bir qorasuli bola yashaydi, deng O'shdan, qorasuldan. Ashi bola ilgarkini kechqurun aytib qoldi, shu Abdumannob degani men kecha eshitdim. Ilgarkini kechqurun. Sunali qilyapti ekan Navro'zga dedi, oshdan deyapti ekan. Deb meni Abdumannob aka O'zbekistonga ekan, meni O'zbek markazini raisi ekan dedi.
U kishini tashkilotini nomi Natsionalna kulturnaya avtonomiya O'zbekov ekan.
Ashnaqa
ekan. Xo'p, mayli. To'qim aka, necha oy bo'ldi borganingizga Qozonga?
8 oy bo'ldi, hozir.
8 oy bo'ldi. Siz oilangiz bilan borgansiz. Mana 8 oy o'tdi. Shu kunda nima ish qilyapsiz? Bir ish pish topdingizmi? Yashash joylaringiz qanaqa bo'lyapti?
Endi Xudoga shukr, men yaqinda ish topdim-da. Jiguli bor, o'zimiz mana 07 Jiguli.
Ha.
Ashnaqa mashinani arendaga olib shu iqtisod qilyapman shu yerda.
Oilangizchi, oilangiz, bolalaringiz o'qish kirdimi?
Ha, o'g'il maktabga joylab qo'yganman, kelganda 1 sentyabrdan maktabga chiqqan.
Ijarada turgandirsizlar.
Ha, ijaraga turibdi, bu ijara.
O'zi chidasa bo'ladigan ahvolmi?
Endi Xudoga shukr, mana endi nima bo'lsa ham mana tinch, mana tirichilik bo'lib turibdi. Kelinizda, mana o'g'il maktabda. Pasportlar da oldik, Xudoga shukr, yaqinda oldik, bir ochib qoldi.
Rossiya fuqarosi bo'libsiz-da endi.
Ha, Rossiya fuqarosi degan pasport olganmiz, bir oy bo'lib qoldi.
O'shlik To'lqinjonning gaplarini eshitib, asalga qalampir qorib yeganday bo'ldim. To'lqinjon Qozonga borib 8 oy deganda eng zaruriy amallarni bajardi. Oilasining tinchligi va xotirjamligini ta'minladi. Lekin harakat qilib tursa, hademay oyoqqa turib oladi. Bunday umid qilishimizga birinchi suhbatdoshimiz, Qozonning O'zbek mahallasida yashovchi, Andijonning Xonobodida tug'ilib o'sgan Mirfozilning muvaffaqiyati asos bo'la oladi. Mana eshiting.
Men Qozonga kichkinaligimda onam bilan birga kelib, mana shu yerga kelib, ovqat qilib, bozorlarga chiqib sotardik.
Nechinchi yil?
2001 yilida.
Qozonning bozorlarida ovqat sotib yurib katta bo'lgan O'zbekning bolasi oradan 10 yil o'tib do'kondorga aylandi.
Nima ish qilasiz siz yerda?
Men bu yerda magazin ochaman.
Magazin o'zingiznikimi yoki birovning qo'lida sotuvchilik qilasizmi?
Yo, magazin o'zimizniki, produktli magazin endi.
Оборотingiz qancha agar mumkin bo'lsa?
Оборотmi? Оборот shu kuniga endi savdo qiladi shu 30-40 rossiyskiy pulga.
30-40 ming rubl, a?
Rublga.
$1000 savdoingiz bor ekanda kuniga.
Endi $1000 aka 30% savdoni nimasida endi foydasi qoladi unda.
Yaxshi ekan. Yaxshi ekan, rahmat sizga.
Mirfozil bilan gaplashib bo'lib, u ko'rayotgan foyda hisobini qila boshladim. Kuniga $1000lik savdo, 30% foyda. Bu bir kunda, bir oyda 30 kun bor. Birovning pulini sanashdan oson ish bormi? Hey, yashavor O'zbek.
Tongi dasturimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.